15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Serija zemljotresa jačih od 8 stepeni Richterove skale pogodila Indoneziju. Nema podataka da u ugroženom području ima naših državljana. Ni 13 godina posle ubistva novinara Slavka Ćuruvije nema informacija o tome ko je izvršio i naručio ubistvo. Iako u budžetu nije bio planiran novac za predsjedničke izbore, za njihovo sprovođenje vlada će izdvojiti 1.390.000.000 dinara, kaže premijer Cvetković. Sirijska vojska i danas granatira grad Homs. Novi rok za obustavu vatre ističe sutra. Igraju se revanš utakmice polufinala fudbalskog kupa Srbije. Od 17 časova Vojvodina Borac, od 19 časova i 30 minuta još jedan večiti derbi Partizan Crvena zvezda. Sutra oblačno sa slabom kišom, temperatura do 20, u Beogradu 17 stepeni. Snažan zemljotres jačine 8,7 stepeni po Richteru pogodio je zapadnu obalu indonežanskog ostrva Sumatra. Žarište se nalazilo oko 500 km jugozapadno od glavnog grada provincije Banda Aceh na dubini od 33 km u Indijskom okeanu. Vlasti u Indoneziji saopštile su da nema žrtava ni povređenih, kao ni materijalne štete, i da ne postoji opasnost od cunamija. Građani Srbije koji žive u Indoneziji nisu ugroženi, kaže ambasador Srbije u Džakarti Zoran Jovanović. Pojedinosti Zorana Bog.
Agencija Reuters javlja da su Sumatru pogodila još dva zemljotresa, ali slabije jačine. Pacifički centar za upozorenje na tsunami saopštio je da je jutrošnji zemljotres u Indijskom okeanu pokrenuo tsunami visine od 17 centimetara koji se kreće prema Acehu. Situacija je pod kontrolom, iako su ljudi blago uspaničeni, tvrdi predsjednik Indonezije Yudhoyo No, koji je uputio spasilački tim u Aceh. Prema izveštajima BBC-a, zemlja se na nekim mestima tresla do 5 minuta. Upozorenje na opasnost od tsunamija izdato je u 28 zemalja, a potres se jače osetio u Singapuru, na Tajlandu i na jugu Indije. Nema informacija da su građani Srbije boravili u području koje je pogodio zemljotres, kaže ambasador Srbije Zoran Jovanović, i dodaje da se zemljotres nije osetio u glavnom gradu Indonezije Džakarti, koje se nalazi 1000 km od Banda Aceha.
Većina naših građana, kojih nema mnogo u Indoneziji, oni su ili na ostrvu Javi ili na Baliju, koji su preko 1000 km udaljeni od Banda Aceha, mesta gde zemljotres se dogodio.
Direktorka Seizmološkog zavoda Srbije Slavica Radovanović za Radio Beograd 1 ocenjuje da je povoljna okolnost to što je zemljotres imao horizontalno kretanje, tako da je smanjena opasnost od razornog tsunamija, ali ne i od novih pomeranja tla.
Moramo imati i dalje u vidu da će čitav taj prostor Pacifika biti mesto događanja još jakih zemljotresa, ali se svi nadamo da će oni biti negde u moru i dalje od onoga što se naziva urbanizovani prostor.
Indonezija je najveća ostrvska zemlja na svetu. Okružena je takozvanim tihookeanskim vatrenim prstenom, lancem seizmički aktivnih zona i vulkana, koji se proteže od obala Meksika do Novog Zelanda i svetski je rekorder po broju zemljotresa. Provinciju Banda Aceh na Sumatri pogodio je 26. decembra 2004. godine snažan zemljotres koji je izazvao tsunami i u 13 zemalja u oblasti Indijskog okeana, uključujući Tajland, Šri Lanku i Indiju, odneo živote 230.000 ljudi. U Acehu je tada poginulo 170.000 Indonežana.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Od ubistva novinara i vlasnika lista Dnevni telegraf Slavka Ćuruvije prošlo je 13 godina, a njegove ubice i nalogodavci ni do danas nisu pronađeni. Predstavnici Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Udruženja novinara Srbije, koji su položili vence na spomen obeležje u Svetogorskoj ulici gde je Ćuruvija ubijen, ponovo su zatražili da se taj zločin rasvetli. Davorka Tešić.
Slavko Ćuruvija ubijen je u sred bela dana u centru Beograda na Uskrs 99. godine, treće nedelje NATO bombardovanja. Ispred zgrade u kojoj je stanovao u Svetogorskoj ulici 35, na njega je sleđa ispaljeno 17 metaka. Tokom istrage utvrđeno je da su ga neprekidno pratili pripadnici državne bezbednosti, koji su iznenada uoči ubistva povučeni sa zadatka. I pored toga što je saslušano više od 100 svedoka, još niko nije odgovarao za taj zločin. Advokat porodice Ćuruvija, Rajko Danilović, smatra da za to nema političke volje.
Zna se ko ga je pratio, ko je naručio, ko je organizovao. Izvršen je taj predkrivični postupak, saslušani su svi svedoci, skupljeni dokazi i to je stavljeno u fioku. Jer iza toga stoji čitava aparat UDBA koji je organizovao ubistvo.
Slično misli i nevenčana supruga Slavka Ćuruvije, Branka Prpa, koja je bila s njim u momentu ubistva.
Ako 13 godina državne institucije koje su odgovorne za smrti ljudi nisu sposobne da razreše ta politička ubistva, znači da su još uvek isti oni koji su i bili i onda.
Predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović ponovo je pozvao vlast da otkrije nalogodavce i ubice Slavka Ćuruvije.
I mi nikada ne smemo da zaboravimo da bez raščišćavanja ubistva Slavka Ćuruvije nema demokratske Srbije, nema slobode izražavanja, nema slobode govora.
Ćuruvija je upravo ubijen zato što je koristio pravo na slobodu govora, rekla je predsjednica UNS-a Ljiljana Smajlović i upozorila da je to pravo i danas ugroženo.
I čini mi se da smo i mi novinari za to donekle krivi, a ne samo političari na koje smo sve više gnevni.
Podsećamo, pored Ćuruvije, do danas su ostala nerazjašnjena ubistva još dvoje novinara, Dade Vujasinović i Milana Pantića.
Sagovornik Novosti dana je advokat Božo Prelević. Gospodine Preleviću, nedostatak političke volje argument je koji se sve češće čuje kada su u pitanju neki nerazvetljeni slučajevi iz posljednjih 15 godina. Vi ste bili u prelaznoj vladi 2000. godine ko ministar policije. Bili ste deo državnih struktura. Kako vi danas tumačite nedostatak političke volje?
Pa, nedostatak političke volje je prvo bio jasan kada su doneli zakon o lustraciji, a nikad ga nisu primenili i doneli su zakon koji je potpuno besmislen. Da su otvoreni dosijeji, lustracija bi mogla se obaviti. Da se lustracija obavila, mnogi politički akteri ne bi bili politički aktivni. Da oni nisu politički aktivni, vi biste došli do otkrivanja i tih nalogodavaca i naredbodavaca za ubistvo, ne samo Slavka Ćuruvije i nekih drugih.
A kažete mi sad, recimo, 18 godina je prošlo od ubistva Dade Vujasinović, 13 godina od ubistva Slavka Ćuruvije. Da. Promenile su se za to vreme razne partije na vlasti, koje su se međusobno optuživale za nedostatak političke volje i sve su obećavali da će da reše te slučajeve, a oni još nisu rešeni.
Vidite, ja snosim deo svoje odgovornosti jer sam 4 mjeseca bio ministar. Ja sam formirao ekipu ljudi koja je došla do vrata državne bezbednosti, a zatim je ta ekipa rasformirana. I ja sam javno godinama govorio da je to neoprostivo i nedopustivo. Ni tada nije bilo neke suštinske političke volje da se to utvrdi. Ako hoće neko da me demantuje, nek pokrene taj postupak. Nije to jedini postupak. I nisu samo novinari ti koji su važni, mada danas se sećamo naravno Slavka i Dade, ali kažem, nisu to jedine stvari koje treba otvoriti.
Pošto smo neke stvari ispustili da uradimo kad im je bilo vreme.
Mi ispustili, mi nismo bili jači od njih, pa to je poenta. Oni su jači od nas, to je odnos snaga, nije to ništa nehatno i slučajno. Znači, to što vi ne otvorite dosije 13 godina, to nije pitanje volje, nego pitanje odnosa snaga.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Novosti dana bio je advokat Božo Prelević. Nastavljaju se hapšenja zbog paljenja američke ambasade.
Kriminalistička policija uhapsila je danas Marka N. u centru Novog Sada, u stanu njegovog prijatelja. Kako RTS saznaje, uhapšeni pripada navijačkoj grupi Firma. Akcija hapšenja 14 osumnjičenih osoba za paljenje američke ambasade u Beogradu 2008. godine se nastavlja. Po nalogu višeg tužilaštva, do sada su uhapšene 3 osobe u Beogradu, 1 u Inđiji i 6 u Novom Sadu. Uhapšeni se terete i za napade na još nekoliko ambasada u februaru 2008. u Beogradu posle mitinga Kosova i Srbija, organizovanog zbog jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova.
Sirijska vojska zasula je raketama uporište opozicije grad Homs, samo nekoliko sati pošto je predsjednik Bašar el-Asad uverio Ujedinjene nacije da će ispoštovati novi rok za obustavu vatre koji ističe sutra ujutro. Turska je zatražila hitnu sednicu Saveta bezbednosti, a Kina pozvala Siriju da sprovede plan koji ima za cilj uspostavljanje mira. Izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Annan ocenio je u Teheranu da bi se situacija u Siriji značajno poboljšala ukoliko bi suprotstavljene strane poštovale rok za prekid vatre. Pripremila Jelena Vidić.
Iako raste nestrpljenje zapadnih sila, izaslanik Kofi Annan ne gubi nadu da će njegov plan o istovremenoj obustavi vatre, za koji je postavio novi rok do sutra, ipak uspeti. I dok on u Teheranu, jednom od najbližih saveznika Damaska, traži podršku, američka državna sekretarka Hillary Clinton se danas sastaje sa još jednim važnim saveznikom Sirije, šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom. Moskva i Peking su podržali Annanov plan, ali se oštro protive nasilnoj smeni vlasti u Damasku. Kriza u Siriji će se neizbežno pre ili kasnije završiti padom režima Bašara el-Asada, kaže za Novosti dana analitičar Borivoje Erdeljan.
Mislim da će ovo se produžiti sa završetkom koji neće biti dobar za Asada. On će, mislim, na kraju morati, kako je to nažalost bivalo i u drugim slučajevima arapskog proleća u pojedinim zemljama, posle velikih žrtava, posle velikih razaranja, da dođe do raspleta koji je siguran bio već u početku.
Erdeljan također veruje da će se zapadne sile uzdržati od vojne akcije protiv Asada, jer su se na primjeru drugih arapskih zemalja uverili u njen bumerang efekat.
Arapski svet i taj deo sveta je suviše složen sam po sebi. Unutrašnja situacija u Siriji posebno, za razliku od drugih zemalja, mnogo više, a sem toga i interesi onih ili zaštitnik ili protivnika Asada su takvi da nisu jednosmerni, jednostrani. Tako da je to jedna situacija koja će, nažalost, još trajati.
Borivo Erdeljan ukazuje da se aktuelna javna diplomatija u okviru Ujedinjenih nacija pokazala kao neefikasna i kaže da će se u Siriji igrati partija šaha koja neće biti brzopotezna, ali je rezultat svima unapred poznat.
I sveta i naredne dve informacije.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton kaže da će Sjedinjene Države pokrenuti odgovarajuću akciju u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija ako Severna Koreja sprovede plan o lansiranju rakete. Istakla je da bi to bila direktna pretnja regionalnoj bezbednosti i kršenje obaveza Pjongjanga iz postojećih rezolucija Saveta bezbednosti. Južnokorejski Boeing sa 149 putnika koji je iz Vancouvera leteo za Seul jutro se ubrzo posle poletanja morao da se spusti u kanadsku vojnu bazu zbog dojave o postavljenoj bombi. Zbog tog slučaja podignuta su dva američka lovca F-15 koji su iz Portlanda u Oregonu ispratili korejski putnički avion do vazdušnog prostora Kanade. Portparolka Međunarodnog aerodroma Vancouver potvrdila je da je avion bezbedno sleteo u vojnu bazu Comox posle 3 sata leta, ali nije mogla da potvrdi druge detalje.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Serija zemljotresa jačih od 8 stepeni Richterove skale pogodila Indoneziju. Nema podataka da u ugroženom području ima naših državljana. Ni 13 godina posle ubistva novinara Slavka Ćuruvije nema informacija o tome ko je izvršio i naručio ubistvo. Iako u budžetu nije bio planiran novac za predsjedničke izbore za njihovo sprovođenje, vlada će izdvojiti 1.390.000.000 dinara, kaže premijer Cvetković. Sirijska vojska i danas granatira grad Homs. Novi rok za obustavu vatre ističe sutra. Igraju se revanš utakmice polufinala fudbalskog kupa Srbije. Od 17 časova Vojvodina Boreca, od 19 časova i 30 minuta još jedan večiti derbi Partizan Crvena zvezda. Sutra oblačno sa slabom kišom. Temperatura do 20, u Beogradu 17 stepeni. Srpska radikalna stranka je saopštila da je njen lider Vojislav Šešelj rano jutros prebačen u bolnicu van pritvorske jedinice zbog pogoršanog zdravstvenog stanja.
Pored izražene aritmije, tahikardije i bradikardije, Vojislav Šešelj ima velikih disajnih problema. U toku noći više puta dolazi do potpunog prekida disanja koje mu dodatno ugrožava već teško zdravstveno stanje, navodi se o saopštenju radikala. Posle kratkog boravka u bolnici Šešelj je vraćen u pritvorsku jedinicu u Scheveningenu.
Izbori 2012.
Premijer Mirko Cvetković potvrdio je da će vlada sutra na redovnoj sednici doneti odluku o izdvajanju 1,39 milijardi dinara za sprovođenje predsjedničkih izbora 6. maja. On je objasnio da predsjednički izbori, za razliku od parlamentarnih i lokalnih, nisu bili planirani u budžetu za ovu godinu, ali je poručio da će sredstva za njihovo održavanje biti obezbeđena iz budžetskih rezervi.
To što u ovom trenutku je iznos sredstava u tekućoj budžetskoj manji od potrebnih sredstava ne znači da se budžetska rezerva ne može napuniti preraspodelom sa drugih pozicija. To je čisto jedna knjigovodstvena operacija, prema tome ja poručujem i građanima i javnosti da se ne brinu, da mi to znamo i da će sutra sva potrebna sredstva biti obezbeđena.
Predsjednički kandidati na predstojećim izborima podelit će oko 8 miliona evra za troškove kampanje. Polovinu tog novca dele učesnici prvog kruga, a ostatak kandidati u drugom krugu izbora. Međutim, pravo na budžetski novac imaće samo oni koji polože jemstvo u istoj vrednosti koji dobijaju. Ukoliko ne dobiju 1% glasova, automatski mu se aktivira data garancija, novac, hipoteka ili hartije od vrednosti, pripremila Sandra Cvijanović.
Ko ne rizikuje, najviše rizikuje. Osnovno je pravilo u biznisu. Da je politika također biznis, vidi se najbolje po kampanji za predsjedničke izbore. Tu je veliki dobitak, ali i gubitak, u zavisnosti ko koju slamku izvuče. Učesnici u prvom krugu dele 4 miliona evra na ravne časti, ali su u obavezi i da polože jemstvo u iznosu koji dobijaju od države. Na 10 do sada najavljenih kandidata ta garancija iznosi 400.000 evra, što im država vraća ako na izborima dobiju podršku više od 1% birača. Uz to, ukoliko za kampanju potroše samo deo novca koje im iz državne kase sledi, u džepu im ostane dobra svota, što je i dobar motiv za učešće na izborima. Međutim, nije jasno kako stranke novac za jemstvo obezbeđuju. Većina je nevoljna da otkriva izvore finansiranja, pa su odgovori manje više slični i svode se na garancije i hipoteke. Takav je slučaj i sa DSS-om, kaže direktor te stranke Dejan Mihajlov.
Vidjet ćemo da li će vjerovatno neko od članova stranke, simpatizera, da da hipoteku na neki svoj objekat ili na neku svoju poslovnu zgradu ili nešto slično.
Muftija Muamer Zukorlić, koji je odlučio da učestvuje na izborima, oslanja se na prijatelje.
Ja nisam čovjek koji gomila novac, ali svakako da imam izuzetno dobar tim i imam tu jako puno prijatelja koji će sigurno pomoći.
Od predsjedničke trke ne odustaje ni Zoran Dragišić, predsjednik pokreta radnika i seljaka, ali nije siguran da neće odustati ni od državnog novca.
Ja prosto taj novac nemam, ali zbog toga neću i odustati iz predsjedničke trke, prosto neću koristiti budžetska sredstva. Dakle, kampanju ću praviti iz nekakvih vlastitih sredstava.
Najviše novca dobijaju stranke čiji kandidati prođu u drugi krug. Osim onoga što im preostane iz prvog kruga, dobijaju i po 2 miliona evra koliko im po zakonu pripada. Uz to nisu u obavezi da polože novo izborno jemstvo.
Izbori 2012. Predizborna hronika.
Republička izborna komisija proglasila je Jadranku Šešelj, koju je predložila Srpska radikalna stranka, i Čedomira Jovanovića, koga je predložila koalicija Preokret, za kandidate za predsjednika Republike. Republička izborna komisija do sada je proglasila 6 kandidata za predstojeće predsjedničke izbore i 10 lista za parlamentarne izbore. Kandidatura za predsjedničke izbore podnosi se do 15. aprila u ponoć. Izbornu hroniku pripremio je Zoran Vasković.
Koalicija Pokrenimo Srbiju predala je Republičkoj izbornoj komisiji 20.000 potpisa građana koji podržavaju kandidaturu lidera koalicije Tomislava Nikolića za predsjednika Srbije. Zamenik predsjednika naprednjaka Aleksandar Vučić izjavio je da koalicija Pokrenimo Srbiju očekuje pobedu Tomislava Nikolića u prvom krugu.
Ono što je za nas od ključnog značaja jeste činjenica da je Tomislav Nikolić danas jedini čovjek koji može da donese promjene Srbiji, koji može da pobedi bivšeg predsjednika, i zato molimo sve ljude koji žele promjene da ne rasipaju glasove, da svoje povjerenje daju Tomislavu Nikoliću.
Predsjednički kandidat pokreta Dveri Vladan Glišić založio se za donošenje zakona o borcima kojim će biti omogućen bolji status ratnih vojnih invalida i veterana, kao i porodica onih koji su poginuli u otadžbinskim ratovima. Prema njegovim rečima, sramota je što se ovaj zakon nalazi već 20 godina u proceduri i njegovo usvajanje je jedan od prioriteta pokreta Dveri.
Onaj ko ne razume i ne poštuje one koji su najbolje svoje žrtvovali za ovaj narod,
Taj ne može da se izbori ni za svoje ekonomsko dostojanstvo, ni za socijalno, ni patriotizam, ni za pravo da kao čovek ide kroz život i da ga drugi poštuju.
Srbiji treba ekonomski razvoj, pravda i sigurna ruka koja će da je vodi. Poručio je na predizbornom skupu u Obrenovcu Ivica Dačić, kandidat za predsjednika države ispred koalicije SPS PUPS Jedinstvena Srbija.
U svakom slučaju, čvrsta politika u smislu da čvrsto stojite iza onoga za što se zalažete. Mnogo će vas više ceniti, pa i vaši protivnici i neprijatelji, ukoliko čvrsto branite svoje stavove, nego ukoliko se klanjate svima, a u suštini ne znate kome se Bogu molite.
Izbori 2012.
Republička izborna komisija utvrdila je da na listi za parlamentarne izbore koju je podneo pokret radnika i seljaka nedostaju najmanje 593 pravno valjane overene izjave birača. Komisija je naložila da se taj nedostatak otkloni u roku od 48 časova. Stranka Demokratske akcije Sandžaka najavila je da će ovog popodneva predati Republičkoj izbornoj komisiji izbornu listu pod nazivom Stranka Demokratske akcije Sandžaka dr. Sulejman Ugljanin. Kandidat Demokratske stranke Srbije za gradonačelnika Beograda Aleksandar Popović obećao je građanima Krnjače da će, ukoliko dođe na vlast, napraviti desetogodišnji investicioni plan i izgraditi intermodalni logistički centar na levoj obali Dunava. On će služiti za pretovar robe iz Brodskog u železnički i drumski saobraćaj.
Izgradnja jednog ovakvog centra bi na Dunavskoj obali u blizini autoputa i železnice otvorila do 1000 novih radnih mesta. Sama investicija bi bila oko 20 miliona evra. Vratile bi se u roku od 5 do 10 godina i Demokratska stranka Srbije će nakon ulaska u vlast u gradu Beogradu krenuti zajedno sa partnerima iz inostranstva u tu investiciju.
Lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić tokom posete Borskom rudniku podsjetio je da je ovaj rudnik, zahvaljujući merama Ministarstva ekonomije koje je on vodio, izveden iz dubioze i spasen i da je stvorena nova šansa za ovaj kolektiv i čitav region. Dinkić je naglasio da je Bor pravi primjer kako bi nova vlada trebalo da radi i pojača investicije u proizvodnju basena Bor, da se rudarima poboljšaju uslovi i povećaju plate. Član predsjedništva Demokratske stranke Božidar Đelić založio se za sveobuhvatnu reformu javnih financija kroz koju treba rešiti problem brojnih taksi i naknada koje privredi Srbije naplaćuje država i lokalne vlasti.
Vreme je da se napokon na poreskom nivou stvari ponovo dovedu u red. Biće otpora sa strane lokalnih samouprava, određenih ministarstava, jer je uvek komfornije na izgled imati svoj mali prihod. U globalu to je već sada počelo da daje izuzetno loše rezultate. Novac koji leži na nekim računima, dok ključne stvari esencijalne moraju da se finansiraju, a para nema.
Kandidat Srpske radikalne stranke za gradonačelnika Beograda Nemanja Šarović u razgovoru sa građanima u centru glavnog grada rekao je da je osnova svakog društva porodica, a stup svake porodice je majka. Stoga će, ako bude izabran za gradonačelnika, posebnu pažnju posvetiti jačanju porodice, samohranim majkama, nezaposlenim porodiljama i porodicama sa troje i više dece.
Izbori 2012.
Premijer Mirko Cvetković izjavio je da vlada traži rešenje kako da banke primene novi propis o blokadi isplate zarada ako nisu uplaćeni porezi i doprinosi.
On je istakao da zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji kojim je uvedeno to novo pravilo ne može da se menja, jer Skupština zbog izbora ne zaseda. Banke traže da se ukine ili odloži obaveza da od 1. jula kontrolišu uplatu poreza i doprinosa na zarade, navodeći da je to posao poreske uprave.
Komisija za zaštitu konkurencije u prošloj godini napisala je kazne vredne 3,2 milijarde dinara. Vlada je usvojila uredbu o ograničenju marži, a sa kandidaturom za članstvo u Evropskoj uniji stiže i obaveza da se pitanju uređenosti tržišta da poseban značaj. Sa takvim rezultatima i zadacima Srbija dočekuje Svetski dan konkurencije. Milica Milovanović.
Na Svetski dan konkurencije 6. rođendan obeležava i domaća antimonopolska komisija, koja je samo u prošloj godini kaznila firme koje su kršile tržišna pravila sa više od 3 milijarde dinara ili ukupno 29 miliona evra. Predsjednica komisije Vesna Janković rekla je da rad tog nezavisnog tela zavisi od zalaganja ostalih državnih organa, poput sudova i tužilaštava, i naglasila da komisija ne može sama da štiti tržište.
Ubeđeni smo da je potpuno poštovanje svih zakonskih normi, transparentnost u radu, jedini ispravan način da institucija koju predstavljamo postane uvažena i prepoznatljiva u široj javnosti, što će u krajnjem ishodu dovesti do opšte koristi za stanovništvo.
Šef delegacije Evropske unije Vincent Dejer je ocenio da su domaći zakoni o konkurenciji u skladu sa evropskim standardima, ali da i dalje ima spornih oblasti, kao što je posezanje vlade za administrativnim merama u slučaju ograničavanja marže na osnovne životne namirnice. Ministar trgovine i poljoprivrede Dušan Petrović odgovorio je da je vlada reagovala tek kada konkurencija nije učinila svoje.
Naravno, postoje i određene situacije kada instrumenti za zaštitu konkurencije ne uspeju da dosegnu i da reše određene probleme. I zato postoje neki drugi instrumenti kako da mi uredimo tržište i kako da otklonimo poremećaj na tržištu. To smo činili, nismo se libili toga.
Bivša predsjednica Komisije za zaštitu konkurencije Dijana Marković-Bajalović upozorava međutim da uprkos većim ovlašćenjima nadležnih ostaje nepoznanica šta jeste, a šta nije dozvoljeno na domaćem tržištu u pogledu antimonopolske zaštite.
Da je recimo 2006. godine prethodna komisija zabranila kupovinu C marketa od strane kompanije Delta. Prošle godine ponovno preuzimanje tog istog lanca, odnosno grupe trgovinskih lanaca od strane kompanije Deleuze odobren bez ikakvog uslova, a da ne govorimo o zabrani.
Pitanje uređenja tržišta jedno je od najtežih u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Srbija treba na vreme da se pripremi za pregovore, zato što je zaštita konkurencije suštinski važna politika za Brisel, oko koje nema puno razgovora, ali ima puno posla, savjetovao je ambasador Dejer.
Grupa od 60 bivših radnika građevinskog preduzeća Ratko Mitrović od danas štrajkuje glađu u upravnoj zgradi tog preduzeća u Kragujevcu, tražeći da vlasnik Dragoljub Pantić izmiri obaveze prema njima.
Predsjednik štrajkačkog odbora Predrag Radović rekao je da Pantić radnicima duguje u proseku po oko 100.000 dinara. Reč je o zaostalim zaradama iz prethodnih godina, kao i o platama za prva tri meseca ove godine i neizmerenim obavezama za poreze i doprinose. Preduzeće Ratko Mitrović je u stečaju 19. marta, a dan kasnije svih 110 radnika dobilo je rešenja o otkazu.
Štrajk u Novom Sadu.
Radnici preduzeća Dunav Grupa Agregati, čiji je vlasnik Dušan Borovica, organizovali su blokadu Dunava kod Novog Sada, nizvodno od ulaska u kanal Dunav-Tisa-Dunav. Oni protestuju zbog neisplaćenih zarada, naknada za bolovanje, kao i neuplaćenih doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić tvrdi da na njegovu adresu stiže na stotine pisama i žalbi na strane kompanije, da se ne ponašaju prema radnicima u skladu sa našim zakonom, niti dozvoljavaju sindikalno organizovanje. Svako ko narušava tu slobodu mora da se suoči sa posljedicama, poručuje on. I ministar rada Rasim Ljajić kaže da ima neka saznanja o tim pojavama kako u stranim, tako i u domaćim firmama. U pojedinim sindikatima međutim pitaju zašto se ministri nisu ranije borili za prava radnika nego sada u predizbornoj kampanji. Šaćimović.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić još je upozorio strane investitore da će biti uhapšeni ako ne budu dozvolili osnivanje sindikata u svojim firmama.
A juče su se svi zabrinuli što sam ja rekao za strane investitore. Pa čekajte, sad strani investitor će ovde da dođe i sad šta, radnici treba da kleče na kolenima pred njim dok on propoveda svoju filozofiju. Nemoj da se smijete, to se dešava. Prođite malo po Srbiji pa vidite. Ja sam zahvalan što su došli u Srbiju, ali ako se ovako ponašaju, otići će veoma brzo.
I ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić kaže da ima posredna saznanja o tome da poslodavci, strani, ali i domaći zabranjuju sindikalno organizovanje, ali da se radnici plaše da prijave da ne bi izgubili posao. Kad sve to znaju, zašto nikada tu temu nisu pokrenuli na socijalno-ekonomskom savetu, nego sada u predizbornoj kampanji, pita predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak.
I to govorim o toj velikoj, po znacima navoda, zabrinutosti ova dva ministra. Posebno je negativna intonacija koja je sadržana u izjavi Ivice Dačića da će hapsiti nekoga. Što je zbog toga niko nikoga nije hapsio u svet. Vrlo jeftino i vrlo provokativno. Koliko god ja kao rukovodilac sindikata mogu da ne volim nekog poslodavca, apsolutno sam protiv toga da se naši odnosi izglede tako što će neko biti uhapšen.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović međutim podržava najavu ministra Dačića da će hapsiti poslodavce koji zabranjuju osnivanje sindikata. Portparol Unije poslodavaca Dragoljub Rajić tvrdi da Unija nema saznanja o tome da neka strana kompanija sprečava sindikalno organizovanje radnika.
Ukoliko postoje slučajevi da određeni poslodavci ne žele da imaju sindikate, oni su isključivo pojedinačni i nikako ne mogu biti uzeto kao pravilo. Ukoliko zaista ovi pojedini političari žele da se bore za prava zaposlenih, koji su naravno veći deo glasačkog tela, oni svakako mogu da preporuče da se u Srbiji uvede bruto plata.
Samo su u Srbiji, tvrde poslodavci, zaposleni prinuđeni da sve svoje doprinose koje plaćaju na zaradu daju državi, umjesto da imaju pravo izbora.
Stigli smo do sporta. Na programu su revanš mečevi polufinala fudbalskog kupa Srbije. Vojvodina od 17 časova u Novom Sadu igra protiv Borca. Partizan dočekuje večitog rivala Crvenu zvezdu. Vlade Radičević.
Crvena zvezda nije postigla gol na stadionu Partizana pune 3 godine, a posljednju pobedu ostvarila je 5. maja 2007. Crnobeli imaju 4 uzastopna trijumfa, ali problem uoči večerašnjeg meča jer večiti rival ima prednost od 2 gola iz prvog susreta. Trener Avram Grant najavljuje ofanzivnu igru kako bi nadoknadio minus, a njegov kolega Robert Prosinečki kaže da bi jedan gol postignut na stadionu Partizana rešio sve dileme. Upoređujući duel večitih sa najvećim svetskim derbijima, bivši fudbaler, sada novinar Mile Vjetrović, kaže da možemo da budemo ponosni na naš večiti derbi.
Često putujući po svetu gledao sam i te velike derbije Ske i Real Barcelona i Boca River i Fenerbahče Galatasaray. Atmosfera je svuda zapaljiva, ali evo, dobijemo i potvrdu iz sveta da je naš derbi jedan od retkih koji nosi neki drugi naboj. Mislim da što se tiče kvaliteta sa ovim ne bi mogao da se poredi, ali sa što se tiče neke strasti i emocija, još uvijek je veliki, tako da možemo da budemo ponosni na taj derbi.
Ulaznica za severnu i južnu tribinu nema u slobodnoj prodaji, preostale karte za zapad i istok bit će rasprodate tokom dana, pa se očekuje više od 30.000 gledalaca na stadionu Partizana. Utakmica počinje u 19:30 uz prenos na talasima Radio Beograda.
I vesti iz tenisa.
Bojana Jovanovski se plasirala u drugo kolo turnira u Kopenhagenu pošto je pobedila Stefani Fogel iz Švajcarske sa 2-0. Ona će se u drugom kolu sastati sa Monikom Niculescu iz Rumunije. Na istom turniru će kasno popodne Jelena Janković, koja je postavljena za trećeg nosioca, igrati sa Britankom Laurom Robson.
Izbori 2012. Predizborni program.
Sa 349 dana za dobijanje dozvole za gradnju, Svetska banka je stavila Beograd na poslednje mesto u regionu.
Tako ne radi odgovoran gradonačelnik. Najvažniji zadatak mora da bude smanjenje političke birokratije i stvaranje novih radnih mesta. Okupio sam tim stručnjaka koji će obezbediti povoljan ambijent za nove investicije. Sistem bez političke birokratije i privilegija. Tim koji će obezbediti nova radna mesta za Beograđane.
Radna mesta. Vučić.
Izbori 2012. Predizborni program.
Trenutna temperatura u Beogradu je 21, Kragujevcu 20, Novom Sadu 19, a Somboru i Nišu 18 stepeni. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno sa slabom kišom, uglavnom u severnim krajevima. Jutarnja temperatura od 3 do 10, najviša dnevno od 15 do 20, u Beogradu 17 stepeni.
Slušali ste novosti dana koje su danas pripremili i realizovali urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Dejan Vasović, spiker Žarko Bračević, producent Đorđe Radosavljević i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Hvala vam na pažnji, prijetan dan.